Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere hommikust ja tere kuulema Välismäärajat. Eelmises saates rääkisime valdavalt USA asepresidendi Mike Pence'i visiidist Eestisse, kuid ei jõudnud vaadelda konteksti, mille taustal see visiit aset leidis. Kontekst aga tähendab USA sanktsioone Venema vastu ning ka Vene presidendi Vladimir Putini otsus saata riigist välja 755 USA diplomaati või diplomaatilist personali. Täna katsume siis seda konteksti avada ja seda koos ettevõtja Raivo Vare. Tere hommikust.
Tere hommikust.
Ja rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teaduri Kalev Stoicescuga. Tere hommikust.
Tere hommikust.
Mina olen Erki Pahovski. Alustame nendest sanktsioonidest. Võib-olla peaks kõigepealt rääkima sellest, kuidas see sanktsioonide seadus vastu võeti ja mida see tähendab. Et tegelikult see sanktsioonide akt, mille siis kongress vastu võttis valdava enamusega nii senatis kui ka esindajate kojas, siis see jõudis president Donald Trumpi lauale, aga Trump tegi seda ikkagi kuidagi väga pika hambaga, et viivitas ja ei tahtnud nagu seda kirjutada, aga lõpuks ikkagi kirjutas alla. Ja tegelikult see tähendab seda, et Trumpil endal selle seaduse järgi ei ole enam nii palju sõnaõigust nende sanktsioonide osas, sest need sanktsioonid on seadused ja president nii suvaliselt ei saanud sanktsioone muuta, et kuidas teie sellele olukorrale peale vaatate, Kalev?
No see, et USA president ja kongress, ehk siis Ühendriikide parlament ja me räägime siin mõlemast kojast, et nad on erinevatel seisukohtadel, see ei ole sugugi nii harukordne juhus USA ajaloos. Pigem see praegune olukord on selles mõttes eriline, kuivõrd mõlemas kojas on ju vabariiklaste enamus, senatis on 52 vabariiklaste senaatorit 100 ning esindajate kojas on neil 240 kohta 435-st. Ning president esindab ka ju vabariikliku parteid ja tagatipuks võeti siis see pakett vastu mõlemas kojas isegi mitte valdava enamusega, vaid võiks öelda peaaegu ühe häälsed. Minu teada ainult 3 saadikud hääletasid vastu.
Kongressis ja senatis 2 senaatorit.
Ja 2, eks ole. Võib-olla ka ainult sellepärast, et endale natuke reklaami ja natuke ka kuskil, sest siis oleks olnud
totaalselt ühe. No jah, seal on ühe venesõbralike poliitikud ka, aga vahepeal lihtsalt ütlen, et see akt või see seadus eelnaks ole puudutas ka Iraan ja Põhja-Koread, et olgu täpselt.
Ja see oli ka moment, mis Venemad väga pahandas, et nüüd siis nagu must valge lasetati nad ühte ritta, eks ole, selle paaria riigi Põhja-Koreaga ja probleem see Iraaniga ja see vaatamata sellele nüüd Trump ikkagi pika hambaga, nagu sa ütlesid, Erki, otsustas ikka alla kirjutada. Ühes küljes on see mõistliga, kui sa juba teed seda, sest sa ei saa minna sellise konsensusliku otsuse vastu, mida su parlament teeb. Sul on vaja koostööd teha edaspidi, sul on vaja ju veel asju kongressile edastada seadusi ja nii kinnitamiseks. Sa ei saa nii, et mida ta siis edaspidi mõtleb teha, sest tema reaktsioon oli selline, et ta lausa ju hurjutas oma parlamenti või kuidagi, et kõigepealt, et see seadus oli seriously flawed, ehk siis tõsiselt vigane. Ja loomulikult oli ta pahane ja sellepärast, et tal sisuliselt võeti õigus nii-öelda ainu isikuliselt siis teha muudatusi selle seaduse rakendamise osas ja nii. Ja kui ta peaks niimoodi otsustama, nii et ja teisalt tundub, et Trump ei ole veel otsustanud minna teisele retoorikale Venema osas. Ta ikkagi annab signaale, et tema püüab ikkagi suhteid Venemaga parandada, aga nüüd näete, sisuliselt olete väga sarnane retoorika Kremlile, kui nii võib öelda, et näete, nüüd te nullisite ära viimse kui võimaluse suhteid parandada, jah.
ma omalt poolt lisaks paar momenti, mis on minu mõelest päris olulised. Esiteks see, et kongressis pakiti kokku need kolm asja, on väga oluline detail. Sellepärast, et lisaks sellele, et kongress põhimõttest või õigemini siis laiemas mõttes senat ja kongress ei usalda presidenti Vene küsimustes. Nimetame asja õige nimega.
On ka põhjust, ütleme
ja, nii. Ehk siis see oli nagu nii-öelda lähtepositsioon, millest hakati pihta. Aga sellele lisandus see, et pakiti kokku, eks ole, nii nagu Kalle praegu õieti ütles, pakiti kokku hästi ebameeldivasse paketti, eks ole. Mm-hmm. Veel Põhja-Koreaga ja Iraaniga. Mis tekitas omakorda olukorda, kus väga paljudel kongressi liikmetel, kelle veel võibolla, nüüd tagasi tulles hääletuse tulemuste juurde, Venema suhtes võis olla kõhklusi Venema sanktsioonide osas vähemalt. Siis ei olnud võimalik neil hääletada vastu aktile, milles on ka näiteks Iraan, kus ollakse suhteliselt üksmeelsed kongressi poole peal. Ja veel vähem Põhja-Korea suhtes, mis üleüldse ei tekita mingit teemasid. Pigem on seisukoht selline, et kõik, mida tehakse, on ikka veel vähe. Teiseks, mis on huvitav, on see, et ega tegelikult ikkagi see algne positsioon on ikka Vene teema. Iraan tuli nii-öelda nagu Brežnevi pakike juurde, nagu vanasti öelde. Ja Põhja-Korea puhul tundus, et seal nagu ei olnud väga palju isegi vaja teha, kuna tundub, et hakkab mingisugune konsensus tekkima selle tuuma raketikatsetuste teemadel ja tuuma relva teemadel seos Põhja-Koreaga, mis tõttu tuli ka ÜRO resolutsioon, mis on suhtes karm ja kus ka Hiina ja Venema panid juba õla alla mingil kujul. Mis tähendab seda, et ei olnud vaja enam väga palju seal kruvi keerata. Natukene, kui te vaatate, siis selles sanktsioonide nimekirjas on Põhja-Korea väga väikene. Iraan on märkimisväärne, aga Iraani puhul kehtis enam vähem sama loogika, mis ka tegelikult Venema puhul. Ainult Iraan kellegile ei praegu ei paku pinget. Nii et räägime põhiliselt Venemast. Nüüd, mis Venemasse puutub, siis see, mis praegu Kalev ütles, on jumal õige. See, et Trump ütles, et jäeti, no sisuliselt ütles välja, et võetakse ära võimalus teha midagi. Juhul kui. Aga see on ju teine pool on see, et kongress ei usalda teda seda tegema.
Just.
Ja see on päris oluline. Teiseks minu mõelest on see oluline, et andis ta selgelt ka kodifitseerimissignaali. Tähendab, see, mis enne oli laiale loobitud erinevate executive orderite vahel, see tõmmati kokku ühte dokumenti. Ja see on lausa ka selles sanktsioonide nimekirja või selles sanktsioonide dokumentis üks olulisemaid punkte öeldakse, et kodifitseeritakse ära ja see on hea. Muuses, mis on huvitav, kui Trump ütles, et see alla kirjutades, et sellega see on konstitutsiooniga ei ole kooskõlas ja piiratakse täitevvõimu võimalusi välispoliitikat teostada. Siis selle peale tema enda see president meilgi ei asja käinud, Michael Pence ütles hoopis midagi muud. Ta ütles, et see on tore, et kodifitseeriti ära kõik need asjad. Ja punkt kaks, see annab täiendavaid võimalusi tugeva välispoliitika teostamiseks. Nii et kus on tõde?
No ma lisaks siia juurde, kui Raivo jutule, et kui nüüd vaadata seda Venema osa selles seaduse paketis, kui hamburgeri, siis sinna vahele pandi ka chili pipart ja igast muid asju. Ja kõige huvitavam on see, et need sanktsioonid on ju algselt ikkagi tekinud ju Ukraina baasil, eks ole, Krimmi ja Donbassi. Nüüd on lisatud sinna inimõiguste rikkumised Venemaal ja see olukord. Ja kaitsetööstus ja luureasutused ja kõiksed muud, aga siis ka küberkuritehus.
Ja Gruusia ja Moldova nimetatakse ka ära.
Täpselt ja et sanktsioonide alla langevad need isikud ja äriühingud või organisatsioonid, kes siis õnnestavad USA küberkaitsed ning tegutsevad Venema valitsuse nimel. Nii, ja ühtlasi on seadusse viidud see sama skandaal teatud mõttes, et Venema on olnud kaelani sees või isegi üle pea sees nii-öelda mõjutamaks USA presidendi valimiste tulemust.
No tundub, et kongressis ei ole mingit lahkarvamust näiteks selle küberteema suhtes. Selge see, et Venel sekkusid, selge see, et nad püüdsid mõjutada ja selge see, et seda tehti parakuga ühel või teisel viisil Trumpi kasuks jätama kõrval, kas tema koos või mitte, seda uuritakse. Eks? Aga ja selle tõttu kogu see küberteema on automaatselt nagu kuidas nüüd öelda, kodifitseerituna, seadustatuna näeb välja nüüd juba nagu lõplik tõde, olgem realisti.
Ja seal seaduseelnõus ju mainitakse tegelikult ka mitte siis ainult kübertegevust, vaid ka tegelikult seda infosõda, eks ole, et Ameerika Ühendriigid või lääs tervikuna peavad astuma nagu vastusama.
Oi jaa, isegi agentuur luuakse ja antakse 250 miljonit antakse kolmele erineval agentuuri selle tööd läbiviimiseks, kus juures nüüd ma tulen tagasi Moldova ja eriti Gruusia juurde ja Ukraina juurde. Eraldi nimetatakse seal tegevuste hulgas, mida see agentuur selle miljonite eest peab tegema või tähendab, mida selle eest agentuurid peab tegema. Vabandus, see ei ole üks agentuur, poolt , siis sealhulgas nimetatakse ka Ukrainat ja Gruusiat kui neid riike , kust tuleb seda vastutegevust arendada , lisaks kübertegevuse vastu suunatud tegevuse , infosõja vastu suunatud tegevuse laiemalt . Ja siis on nimetatud ka mitte ainult need riigid , mis on nii-öelda tänane lääs , vaid ka need riigid , mis on need tulijad riigid , ehk siis kaasa arvatud Balkani riigid kuni Serbiani välja , Montenegrod ja kõik teised , eks ole . Ja ka , eks ole , Ukraina ja Moldova ja Gruusia .
ja aga samal ajal siis ehkki kongressi seaduseelnõus ka mainitakse otse , et noh , et sanktsioonid võiksid käia siis käsikäes Euroopa Liidu sanktsioonidega . Ja nüüd tuligi teada , et Euroopa Liit ju laiendas neid Venemaa vastaseid sanktsioone . Aga ometi Euroopa Liidust on nüüd tulnud ka selliseid negatiivseid hääli kongressi sanktsioonide , eriti Vene vastaste sanktsioonide peale , sest osa neid sanktsioone puudutab ka energiaprojekte , mis on siis Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu riikide ja Venemaa vahel , näiteks Nord Stream 2 ja nii edasi ja nii edasi . Et selles mõttes Euroopa Liit on praegu ikkagi sellisel , noh , ma ütleksin , ettevaatlikul seisukohal .
No tegelikult oli asi ju keerulisem , tegelikult oli ju esimese nii-öelda drafti peale läksid ju eurooplased pöördesse juba . Ja toimus ka väga tugev lobistlik tegevus kuuldavasti nii Ameerika energeetikafirmade puhul , mis on eraldi teema energeetikas seoses laiemalt . Ja eurooplastega seotud teemadel seoses sellega , millest praegu räägid . Ehk siis tegelikult see oli see murekoht . Muuseas , kohe võib muret leevendada , mida on vähe nagu tähelepanu pööratud . Siiski sanktsioonide nimekirja jäeti üks nii-öelda noh , sihukene läbipääsu võimalus või leevendus ka tehnilises mõttes . Nimelt Ameerikas on traditsioon , et presidendid võivad kasutada sanktsioonide puhul , mis on seadusega ka kehtestatud või ka executive orderitega kehtestatud , ei ole vahet . aga nad saavad kasutada nõndanimetatud ühekordse litsenseerimise tehnoloogiat . Ja sanktsioonidesse on kirjutatud võimalus , et president võib rakendada nõndanimetatud ühekordseid litsentse . Mis aga võivad olla nii sellised kui teistsugused . Ja praegu käib juriidiline vaidlus Ameerikas selle üle , kas neid saab tõlgendada , neid üksiklitsentsi ja väljaandmisi laiendavalt nõndanimetatud general license'ina . Ehk siis võimalusena anda näiteks leevendust tervikuna no, . Või on see ainult väga täppis nii-öelda ühe konkreetse projekti jaoks . Seda on kasutatud näiteks Iraaniga seoses või näiteks õliprojektidest Venemaaga sanktsioonidega Obama kuni kehtestas väljumise jaoks ja nii edasi . 11 või 13 sanktsiooni on riigidepartement kehtestanud , eks ole , juba . Nii et põhimõtteliselt see on võimalik teema .
no eks ole näha , ja noh , seal kus on aed , seal on vahest ka aiaauk olemas .
no see on tark , tehniliselt isegi .
pigistatakse silmad kinni . nojah , seal tegelikult see läks ju Nord Stream 2 projekti pihta ja mõne teise projekti ka .
Turkish Stream on ka muuseas
nende hulgas . Turkish Stream ja , ja loomulikult suured firmad Euroopas , seal British Petroleum , Eni ja nii edasi , olid saba peal püsti nii-öelda , et nad oleks saanud suured trahvid võib-olla Ühendriikidelt ja nii edasi , et . aga see räägiti nagu Raivo ütles , suhteliselt kiiresti läbi Washingtonis mõne päevaga . Nii et see on tegelikult hea näide , kuidas kiirkorras võib selliseid päris suuri küsimusi lahendada .
kui on tahet .
kui on tahet .
no tahet eurooplastele vastu tulla , sest pärast eurooplaste proteste ju tegelikult võeti ju sõnastus , pehmendati ära ja öeldi , et president peab koostöös oma liitlastega otsustama asju , eks ole .
kuigi ma isegi mainiksin selles kontekstis , et nii mõnedki analüütikud ja nii edasi on hakanud spekuleerima teemal , et näed , nüüd see ongi tõepoolest selline energiasõja ilming , kus siis USA püüab Venemaad välja tõrjuda Euroopast , et pakkuda oma siis seda vedeldatud gaasi ja nii edasi . Et noh , tegelikult minu meelest see on natuke kummaline selline konstruktsioon , kus tegelikult eurooplased ise , Euroopa Liidus on ju see kolmas energiapakett , eks ole , olemas , mis see räägib ju sellest , kuidas Euroopa Liit peab endale kindlustama tulevikuks niisugusi nagu alternatiivseid võimalusi energiakandjate hankeks ja nii edasi . Ja seda ja mõnedki riigid palusid lausa , et USA hakkaks ju vedeldatud gaasi Euroopasse eksportima . Nii , ja kui nüüd siis minnaksegi seda teed pidi , siis ollakse nagu nii-öelda ärritunud . Nii et selles mõttes on see natuke kummaline küll , jah .
teeme siinkohal väikese pausi ja jätkame mõne hetke pärast .
saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS .
tere tagasi kuulama Välismäärat , stuudios on Raivo Vare , Kalev Stoicescu , Erkki Pavski . Ja Raivo , sul jäi repliik veel sanktsioonide kohta öelda , me rääkisime USA sanktsioonidest Venemaa vastu .
Jah , see repliik puudutab alustuseks energeetikat , kaks asja , juba nimetati ära energeetilised infrastruktuuri projektid , no nimetame asju nimega , eks ole , see on Nord Stream 2 eelkõige , aga ka Turk Stream , millest räägiti . ja Euroopa puhul eelkõige siis Nord Stream 2 , miks ? Trump ise on andnud palju ainet sellest rääkimiseks , et Ameerika tahab nii-öelda asendada energiatarnijana venelasi . Tegelik pilt on ikka selline , et see on ikka natukene julgeolekupoliitiline teema , suhteliselt vana ka nagu , aga seekord on siis numbrid sellised , et kui enne oli gaasibilansis 30% Vene gaas , siis tänaseks on ta vaatamata Krimmidele ja kõikidele muudele asjadele tõusnud 34 peale . ja ameeriklaste sõnum on , et ärge enam kasvatage , proovige seda kinni pidada . aga Euroopa nii-öelda enda huvi on ikkagi saada veel natukene juurde , sest tead , soodsad tingimused Euroopa suurfirmadel , midagi ei ole teha , tuleb see tunnistada .
odav gaas .
eelkõige Saksale ja nad , jah , ja nad , Saksamaa valitsus nii-öelda hoolitseb oma firmade eest , aga see ei ole ainult Saksa , Saksa on kõige rohkem nii-öelda fookuses , eks ole . nii et see on nagu üks teema . Teine teema , mis on võib-olla valesti natukene aru saadud , on see , et sanktsioonid piiravad igasugust osalust Gilda arktiliste ja Shelfi nii-öelda noh , eelkõige nafta ja gaasi puurimisprojektides . Tegelikult päris nii ei ole . Tegelikult sanktsioonid ütlevad , et need , mis on uued projektid , piiravad . Need , mis on vanad , nad niimoodi ei piira . Kolmandaks on olulised sanktsioonid , mis rakendati tervetele harudele veel ka noh , näiteks dempingu vastast variandid , mis tulevad metallurgias või midagi muud . aga oli üks valdkond , millest ka nagu räägiti esimeses sanktsioonide variandis tekstis , aga mis ära kadus . See oli shipping . Ehk siis see , mis enne oli Venemaa puhul rakendatavad sanktsioonide üheks valdkonnaks , on shipping'u valdkond . Sest Venemaa tegeleb ka suures osas eelkõige tooraine nii-öelda tarnimisega , laevandusega , eks ole , ja ka nende samade puurimisprojektide teenindamisega , siis see on ära kaotatud mingil põhjusel , nii et tegelikult võib väita , et terve rida leevendusi on tulnud . nüüd veel üks leevendus , mis on otseselt eurooplastega seotud , jällegi energeetika valdkonnast ja ka laiemalt , on see , kui suures osaluses peab olema osalus , Vene osalus . Ja selleks , et projekt oleks nii-öelda sanktsioonide alune . Alguses oli , et noh , igasugused need puurimisprojektid ja igasuguste firmadega , nüüd siis on jõutud selleni , et ainult 5 olulist firmat ja 33% Vene osalus . See on selge leevendus nii-öelda eelkõige eurooplaste huvides , aga ka , nüüd ma tulen tagasi , Ameerika suurte energiafirmade lobi juurde , ka nende huvides . et ehk siis need vanad projektid saavad edasi joosta , mis on , pluss siis uute projektide puhul ikkagi noh , 33% Venemaa osalus on ikkagi midagi muud kui täiesti välistatud Venemaa osalus . nii et mingisugused sihukesed väikesed , sihukesed hingamisruumid on siiski jäetud . ja viimane asi , mida ma tahaks öelda , on tegelikult väga oluline asi , millele kõige vähem on tähelepanu pööratud . See on tegelikult Vene oligarhia ja eliidi tipuvastased sanktsioonid . Eelkõige Putini lähiringi vastased sanktsioonid , sellepärast et see ei ole niisama . esiteks on juba fakt , et siin on nii palju sisse kirjutatud asju , mis nendega seonduvad , kaasa arvatud seal eraldi valdkondlikud , aga ka üldised . pluss teine asi on veel see , et see muudetakse regulaarseks . mitte ei ole lihtsalt sanktsioonid , vaid ka sanktsioonide monitooring eliidi või eelkõige oligarhia vastane viiakse regulaarsele alusele vastavate raportite tähtajalise esitamisega , mis on kirjalikud , kaasa arvatud salajased lisad ja pidevad . ja teiseks viiakse see kongressi võimkonda , peab kongress jälgima , mis toimub , president peab jälgima kongressi pidevalt ette kandma .
Regulaarsed raportid tulevad .
jah , mis on väga karm muuseas , seda siiani ei olnud sellisel kujul , nii et see on tegelikult rohkem , kui meile pealt paistab ja see on tõenäoliselt ka see , mis on nii-öelda uus twist või pööre selles sanktsioonide poliitikas . Rõhuasetus lisaks sektoriaalsetele , mis olid ka enne mingil kujul olemas , sõjasektor , seesama energiasektor , nüüd on lisandunud metallurgiasektor , võib-olla veel mõni , aga eelkõige eliidivastane nii-öelda süstemaatiline töö , süvendatud töö läheb käiku ja see on esmakordne
no just nimelt ja siia lisaksin , et see ongi ka põhjus , miks need Venemaa vastased sanktsioonid ja ka Venemaa enda vastusanktsioonid või vastusammud on omandanud jumala noh , sihukese keskse rolli Lääne-Vene suhetes . noh , paljud eksperdid on öelnud juba ammu tegelikult , et need Venemaa vastased majandussanktsioonid annavad kohese poliitilise efekti , kui nad on pika vinnaga . tegelikult ma päris niisuguse õige majandusliku efekti annavad alles aastatega ja nüüd tundub , et aeg ongi sinna maale jõudnud  kus Venemaal vaatamata sellele , mida nad ise seal väidavad ja mis on siis Kremli enda ametlik retoorika või propaganda , et nad on ikka üsna hädas . ja no näha, kuidas nad püüavad paaniliselt nendest sanktsioonidest ikkagi vabaneda, ja see ei ole ainult poliitilises mõttes, et oma nägusid päästa, vaid ka majanduslikus mõttes nad on hakanud ägama nii-öelda. Aga samas nad ei ole suutelised ja ega valmis tegema kas või midagigi positiivsed, et motiveerida. Mitte negatiivses mõttes, nagu alad teevad, et tekitad probleemi ja siis pärast tuled välja, et lahendame selle sulgudes meie poolt tekitatud probleemi ära. Nad oodatakse midagigi positiivset. No Hiina omal ajal vabastas kas või osa neist Tiananmeni väljakul arreteeritud protestijatest või noh, teeb midagigi mingi sesti, aga mulle tundub, et Kreml ei ole nagu valmis midagi säärast tegema, nad ei näe ei vajadust ega võimalust, pigem nad tahaksid nagu edasi veel kruttida neid pingeid ja ilmselt nendel on ikka veel rehkenduse, nad suudavad veel lõhestada läänd, teiseks on siis see segadus, kuhu me veel jõuame oma jutus seal Valges Majas ja USA establishmentis, et äkki juhtub midagi, mis saab neile olema kasulik, mida nad saavad oportunistlikult ära kasutada, et nad ikka veel ei näe seda vajadust midagi teha. Nagu.
Ma selle koha pealt tahaks korraks juur lisada, et väga tüüpiline Medvedevi, peaminister Medvedevi säuts, nii-öelda statement, mille ta sotsiaalvõrgustiku paiskas, mis on tegelikult kirjutatud sellises morbiidses toonis, et nüüd on alanud majandussõda, see on pikaajaline protsess, meil ei ole mingisugust võimalus keeldada, et midagi oluliselt praegu paremaks lähiajal läheks, me peame edasi panema ja viitab ka sellele, et seda teeb president Putin veel mitukümmend aastat, jättes selle veel kõrval. Ja viimane žest, mis oli sellega koos tuli, oli see diplomaat väljasaat, millest peaks eraldi rääkima, see on oma
no, sellest hakkamegi kohe rääkima ja Venema president Vladimir Putin teatas, et ta on teinud otsuse, mille järgi siis Venema saadab välja USA 755 ja siin peab olema siis täpne diplomaatilist personali, mille hulgas on siis ka diplomaate ja noh, me siin jõudsime juba eetriväliselt ka rääkida, et uudistagentuurides muutus 755 siis ainult diplomaatideks, aga noh, tegelikult sinna hulka siis käivad ka need inimesed, kes siis töötasid USA diplomaatilistes asutustes, et Raivo, võibolla sa seletad lahti, see aritmeetika on päris, noh, ma ei ütleks, et kummaline, aga seda tuleb seletada, sest tõepoolest praegu nagu ka sotsiaalmeedias ja mujalgi on ju küsitud, et noh, kas tõepoolest 755 diplomaat, et kuidas need nüüd nii äkki nii palju on?
Ei, nii päris ei ole, tähendab esiteks tõepoolest nii president Putini vastavas avaldus kui ka välisministeeriumi avalduses Vene välisministeeriumi omas selgelt tehti vahet diplomaatid ja tehnilised töötajad, diplomaatilised esindused tehnilised töötajad. Punkt üks. Punkt kaks. 2013. aastast on leitud riigidepartemangu aruandes number, mis on siis Venema kohta käiv. Ja see number oli 1279. Nüüd, kui nüüd võtta aluseks see aritmeetika ja eeldada võib, et venelast ikka teavad, mis numbrid nad välja käivad, siis Vene poole aritmeetikast tuleneb, et neid praegu on 1210. 455 jääb järgi ja 755 võetakse nii-öelda saadetakse minema. Ehk siis praegu seisuga peaks olema suurus järgis 1210 töötajad üldse kõikides esindus kokku. Nendest arvestuslikult, praegu täpselt andmeid ei ole, aga arvestuslikult 800-850 on mitte diplomaatilise staatusega suuresti kohalikud inimesed, kes on palgatud nii-öelda teenindama diplomaatilise esinduse tööd. Ja ülejäänud on siis see, keda võiks siis pidada nii-öelda klassikaliseks diplomaatiliseks personaliks. Ja nüüd ärgem unustagem ka, et õndsetest nõukogudeaegadest peale tegeles välisesindustesse tööjõu värbamisega üks vastav üksus, välisministeeriumi juures vastav peavalitsus teenindamisel, diplomaatist esindus, välisesindus teenindamisel peavalitsus, mis oli klassikaliselt number 2 KGB üksus pärast esimest, mis oli julgeoleku teenistus, eks oli välisministeeriumi siis on julgeoleku teenistus. Nii et noh, ütleme siis niimoodi, et märkimisväärne osa tõenäoliselt ka täna nendest töötajatest ühel või teisel viisil on nii-öelda seotud ka julgeolekustruktuuridega, aga see ei muuda asja, et tegelikult inimeste jaoks saab see olema Vene tingimus arvestades suureks tragöödiaks, sest need tehnilised töötajad saavad korraliku palka ja nüüd nad jäävad nii-öelda ula peale, sest väga suure tõenäosusega väga suur osa neist siiski tuleb ära koondada nii või naa. Aga hea näide on see, kuidas Venema manipuleerib informatsioonilise väljaga selles kontekstis. Jäätigi mulle, et 755 diplomaati saadeks välja, nad ju tahtsid seda mulle teada, jätta nii-öelda kaudselt. Ja teiseks sellega nad nii-öelda annavad žesti, mis on tegelikult midagi uut ja see on teatud määral diplomaatilis sõjažest. Traditsioon on ju eks ole, pariteedi alusel. Obama saatis välja 35 tükki. Nüüd me teame, et Flynniga konsulteerides jõudsid venelased järeldusele, et ärme saada. Putin kutsus hoopis lapsi nii-öelda uusaasta peole. Aga lükkas otsus edasi. Ja küll, nüüd saadaks 35 diplomaati välja. Ei, nüüd saadetakse, eks ole, suurem hulk välja, pluss ka oma inimese vallandatakse. Eks siis sadades on, eks ole, numbrid. Nii et see on selge žest, et tahetaksegi teravdada olukord, kus juures see žest tehti enne ära, kui Trump veel allkirja andis, kuna venelased juba ütlesid välja, et nad ei loodagi, et Trump seda allkirja ei anna, mis oligi tõsi.
No paar kiiret remarki siia ja et tõepoolest venelased andsid USA saadikule Moskvas ette numbri, tekitas seal korraks matuse meeleolu ja see 755 inimest, kes peavad oma töö lõpetama Venemaal, seal ei kirjutatud ette, kui palju peab olema diplomaate, kui palju mitte diplomaate, kes ei ole diplomaatilise passi ja immuniteediga Venemaal ja nii kaasa arvatud suuremas osas nagu Raivo otse koha pealt palgatud, nii et seda otsustavad ameeriklased lõpuks. No, loomulikult neid ei olegi nii palju diplomaate seal 755 esiteks ja teiseks ma kaldun arvama, et loogiline oleks, et Ühendriigid püüaksid hoida võimalikult palju diplomaatilist staffi alles. Seal samas on vaja ka tehnilist ja administratiivset personali toetuseks. No riigiti on see erinev, mõnel pool on nad nii-öelda 50-50, ütleme diplomaatiline ja mitte diplomaatiline staff. Tundub, et ameeriklastel oli üks kahele see suhe, aga neil on vaja palju seda toetavad personali. Aga noh, sajad venelased jäävad nüüd siis töötuks, nii et
ja neil on ka märk küljes.
60% ikkagi kogu staffis Moskva saatkonnas ja siis on kolm peakonsulaati Peterburis ja Katerinburgis ja Vladivostokis. Et noh, ilmselge näide oli selles, et me anname löögi, udar.
Jaa, aga see on sulle mitte proportsionaalne või mitte pariteetne löök, see on ebaproportsionaalne löök.
Nad ise väitsid, et nüüd taastub pariteetsus. Et just kui venelastel peaks olema saatkonnas Washingtonis ja kolmes peakonsulaadis kokku, siis kõik on noh, pariteetsuse alusel esinduste arv, aga et nüüd peaks olema numbrid klappima. No ma ei tea, kas seda ole näha nüüd, kui ameeriklased hakkavad ka venelasi välja saatma veel mõni sada, võt siis võibolla on näha, kas need numbrid olid õiged ja kas siis täielik pariteetsus taastatakse.
Muuses Vene saatkonnas on väga palju tehnilist personali, ei ole kohalikud, või on ka Venemalt toodud, erinevalt Ameerikas, kes palkasid kohaliku personali.
Aga venelastel on üks eelis veel, et nad saavad igasuguseid nuhke ja asju pidada kümnete kaupa seal ÜRO juures, New Yorkis. Sest see ei lähe sinna rehkenduse alla, see on rahvusvaheline organisatsioon, mis seal asub, nii et see ei ole kahepoolse esindusega tegemist, aga ameeriklastel sellist luksust ei ole Venemaal, et saaks neid sokutada kuhugi rahvusvahelise organisatsiooni alla.
Oleks, kui nad Euraasia Liidu juurde akrediteeruks.
Aga mis te arvate sellest ajastusest, et tõepoolest ju oodati või noh, oleks olnud ju loogiline eeldada, et kui Obama jaanuaris Vene diplomaadid välja saadab või saatis, siis Venema kohe vastab, aga seda ei tulnud, ei nagu...
No me teame nüüd, et miks ei tulnud.
Et ilmselt loodeti siis, et...
Loodeti uuele administratsioonile.
Ja kaks põhjust, tegelikult seda serveeriti kui head žesti, aga teisiti hoidi seda tagataskus kui vastulööki, kui see aeg saabub, millal on vaja anda igaks juuks. Ja nüüd seda serveeritigi praegu, sest tegelikult ju mitte midagi tõsist muud ei olnud neil teha selle USA kongressi selle seaduse vastu, mida me enne siin lahti rääkisime. Nii et praegu nad serveerivad seda kui vastulööki või kui vastust.
Kas see on ainult kongress, kas no, see on, võime spekuleerida, aga kas ei tulnud see ka kuidagi osaliselt sellest, et kui kohtusid omavahel Trump ja Putin ja väidetavalt üks kohtumine oli siis selline mitteametlik, millest paljud ei teadnud, et see kohtumine ei annud oodatud tulemus ikkagi ja noh, tõepoolest tervikuna ikkagi, et need välispoliitilised raamid, et noh, Donald Trump ei ole diktaator, et ta ei saa teha välispoliitikat nii, nagu talle meeldib, ilmselt nagu seda kujutasid ette venelased siis, et Trump on nagu Putin, et teeb seda, mida tahab.
No presidentaalne vabariik suhtes suured volitust iseenesest, aga ei tajutud. Seda muuse on ka etteheidetud Vene poole peale, et isegi välisministeeriumi ei saa aru Ameerika mehanismist, nii-öelda poliitilist mehanismi toimimist. Olgu mainitud, et teine poolasest on see, et venelast on pettunud Trumpis, aga ega ameeriklaste poole peale oli ka paikene hirm sellepärast, et nagu ütles McMaster, läks Trump kohtumisele Putiniga ja neid oli teadupärast lausa kaks neid kohtumisi, läks ju ilma agendata. Ilma koos kõlastatud agendata, kui täpne olla. Seda ütles nüüd julgoleku, rahvusliku julgoleku nõukogu juht. see on ikka hirmuäratav ja tõenäoliselt see ehmatas tõesti ka piisavalt palju establishment'i Washingtonis.
Nagu sa enne rääkisid, ta läks kohtuma nagu seigiga, et kõigepeal räägime naistest ja lastest ja siis kunagi ehk jõuame asja juurde ka. Aga noh, kui meenutada neid teateid pärast seda kohtumist Hamburgis G20 äärealadel, siis tegelikult tõepoolest mitte midagi suurt välja ei tulnud. Välja arvatud see, et teeme koostööd või küber kuritegevuse vastu võitlemise.
Kuidas ei saanud kaaru
ja,
kord oli
ühis rühm ja kord ei olnud. Ja seegi lükati kohe päevadega tagasi, nii et sisuliselt oli jah, tulemus oli null.
Aga venelased on pettunud, venelased on tõesti pettunud ja kui tuletada meelde, et kui Tuumas avati šampuse pudelid, eks ole, kui
ja Trump aplodeeriti,
ja aplodeeriti püsti seistes Trumpi võidule, siis tänaseks on siis totaalne pettumus uurimuste järgi 18% venelastest ainult peavad nii-öelda Trumpi veel kellekski heaks. Kõik ülejäänud on juba vastu, aga kunagi oli tema, vahepeal tehti isegi nalja, et me valisime Trumpi endale juba uueks nii-öelda lemmikuks, et varsti läheb tema reiting Putini omast mööda, sisereiting mõeldud Venemaal. Nüüd on see kõik kadunud kuhugi, nii et selles mõttes pettumus on hästi suur ja pettunud inimesed nii-öelda see ootuste managementi teema, eks ole, kui ootust on kõrgemad kui tegelikus, siis tegelikult on emotsioon seda tugevam. Ja Venemaa poole pealt on seda praegu ka märgata. Emotsioon on väga tugev, nii poliitiliselt kui ka puht nii-öelda mentaalselt.
Enne saadet paari sõnaga arutasime, et miks nüüd need sanktsioonid ja mis on nende tähendus, aga sellepärast, et tegelikult eeldati ikkagi oodati Venemaalt mingi teatud samme ja olukord ei parane Ukrainas, Süürias ja nii edasi, et ja teiseks on oodata nüüd siis need sõjaõppused saapad 2017 räägitakse võimalikest ohtudest Valgevene suhtes ja nii edasi, nii et nüüd on see puhas selline surve avaldamine Venemaal ja koha kätte näitamine ja selliste uute Venemaa võibolla võimalike avantüüride ära hoidmine.
Too viimane ongi tõenäoliselt üks põhjused.
Just, et selgelt näidata, et kui te tekitate järgmise suure jama, siis arvestage sellega, et sinna tuleb veel üks väga tõsine ports sanktsioon, üks pakett veel otsa, nii et kas te need ka veel välja kannatate, et see on juba mõelge ette.
Jah, teeme siin kool väikese pausi ja jätka mõne hetke pärast.
Välis määraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulama välismäärat. Stuudios on Raivo Vare, Kalev Stoicescu, Erkki Pahovski. Ja pöörame nüüd oma pilgud Valgele majale, et tundub, et seal käib selline rahvuslik jant, et kes on ametis ja kes ei ole ja neid sõnumeid sellest siis, kes vallandati ja kes selle tööle võeti, tuleb peaaegu üle päeva. Noh, ütleme niimoodi, et viimaseks uudiseks oli siis uue kommunikatsiooni ülema Antoni Skaramuzzi ametisolek, mis kestis kõigest 10 päeva. Sellele oli siis eelnenud siin Spiceri vallandamine ja Skaramuzzi tööle võtmine, aga Skaramuzzi jõudis siin Ameerika ajakirjandusele, eriti siis New Yorkerile anda sellise huvitava intervju. No ma ei hakka neid sõnu siin eetris ütlema, mida ta täpselt
see ei ole viisakas,
ma tahan, et meie saada oleks ikka kombekas sellistes nii-öelda viisakuse raamides, aga ütleme niimoodi jah, et palju ebatsensuursed väljendeid oli kasutusel ja nüüd on siis Skaramuzzi vallandatud, ametisse on tulnud uus kabineti ülem, ka see on oluline mainida, et Reince Priebusi asemel on siis Donald Trumpi kabineti juhtimise üle võtnud John Kelly ja arvati küll, et Skaramuzzi on Trumpi suur sõber, et Kellyl ei ole siin sõnaõigust, aga esimese asjana tegelikult Kelly oli siis nõudnud Skaramuzzi vallandamist, aga ühesõnaga selline suur segadus on ja tundub ikkagi, et Trumpiga läbisaamine või see kombinatsiooni moodustamine, et tekiks nagu töötav meeskond, et see ei ole ju õnnestunud 6 kuuga, et on ikkagi jätkuvalt sellised väga, väga erinevad signaalid, et Kalev, sa tõstsid näpu üles, et äkki sa ütled siis midagi.
No,
ma üks paar üldist repliigi, kui tohib, enne kui me lähme isikute juurde, et see hakkab tõepoolest pisut meenutama Balti jaama, et üks tuleb ühest uksest sisse ja teine läheb teises uksest välja ja noh, nali naljaks, aga paljud isikud Trumpi poolt palju kiidetud meeskonnast, meenutage juba kampaania ajal ja kui ta astus ametis, see on suurepärane meeskond, USA ajaloo parim valgemaja meeskond ja üleüldse on nüüd lahkunud või lahkumas või mõtlevad sellele, on nad siis Trumpi poolt sunnitud või siis ise seisvalt ja see protsess veel kestab ja me ei tea, kui kaua see veel kestab ja see tekitab paraku ebastabiilsust nähtavalt establishmentis. Ja keegi ütles humoorikalt mõni aeg tagasi, et Trump ja tema lähikonna vahel on vastuolu kongressiga, luure ametkondadega, peavoolu meediaga ja ka ülejäänud valge majaga. Ja tundub, et nad ongi ennast nagu isoleeritud ja see personali poliitika ei ole ka neil kuigi selline edukas olnud. Teisalt see näitab Trumpi pead totaalset usaldamatust inimeste suhtes, keda ta tegelikult ei tunne, ütleme nii. Ta usaldab tegelikult ainult keda oma tütart, oma väimest, võibolla Steve Bannonit ja
veel. Ei ole üldse kindel Steve Bannoni suhtes osa sellest.
Võibolla Bannoni suhtes ka veel
kaklust ei ole. Kaklust on juba Bannoniga seotud.
Ja, nii, ja näitab samas ka ebakompetentsust. Ja.
Ma arvan, et see ongi põhiline, et Trumpi nii-öelda management stiil on olnud selline, et ta on ühtepidi väga nii-öelda hinnanud lojaalset meeskonda, teispidi lojaalseid inimesi, kui täpne olla. Aga teispidi tegelikult meeskonda pole kunagi olnud. Tema äritus on alati olnud nii-öelda leeride võitlusega seltskonnad. Lojaalsed isiklikult talle, jah, vana trikk,
et sa nii-öelda hoiad võimu enda käes ja lased siis nii-öelda erinevatel osapootel võidelda siis soosingu pärast, aga noh, ja mingil, see on alati toimunud, aga noh, inimesi ikkagi niimoodi ei ole ju ametist lahkunud ja tööle võetud, et no mida see näitab või mis signaali see annab, et selles mõttes, et väga raske on ju koostööd teha valge majaga, kui ütleme niimoodi, no sina oled olnud Kalev diplomaat, et ju inimesega tuleb sisse seada kontaktid ja töötada ja nii edasi ja noh, teda tundma õppida, kui ja siis on ta järgmisel päeval ametist
näinud. Rekendada, et sa tahad kellegis Karamutsiga kohtuda ja tema nii-öelda ootuspärane tööloolik on 10 päeva, siis sa pead üle järgmises Karamutsiga kohtumise kokku leppima.
Juba ette kokku leppima. No üks probleemidest on selles, et Trump on kõrvalt tulija. Ja kõrvalt tulijana tegelikult ega ta seda nii-öelda klassikalist professionaalset poliitilist managementi nii väga ei tunnudki isiklikult. Ja paraku ka tema abilised suurem osa, kas ei tunnud või olid vastandujad oppositsioonist.
Ja just nad ütlesid, et seda ei olegi vaja.
Ja mis tähendab seda, et tegelikult rekruutment on läinud täiesti alapoole igast arvestust. Kokku loetakse Ameerika Ühendriikides on vaja täita umbes 4300-4200 millegiga federaalameti kohta. Ainuüks abiministreid on tal, eks ole, 22-20 puudu. Tal on, eks ole, täitmata olulised saadikukohad. Noh, nüüd on hakanud tulema need otsast, eks ole, aga võttis ikka väga palju aega, eks ole. 30% saadikukohtadest on täitmata. Ehk siis välispoliitika on auguline, eks ole. Kõik, mis riigidepartemangus toimub, on veel eraldi teema. Me ei jõua täna ilmselt seda käsitleda, peaks eraldi võtma. Nüüd sinna juurde, eks ole, on see, et ta on harjunud nii-öelda ärist kiirete tulemustega. Praegu on hakkab Afganistani kaotatud, nimetame asja õige nimega, ma saan aru, et see on poliit ebakorrektne, kaotatud sõja ümber toimuma mingisugune võitlus, kes süüdi on ja kuidas seda lahendada. Üks variant on viia kontraktorite peale üle, eks ole, teine variant on viia uued ülemused kohale, üks variant ongi viia nüüd üks nendest kindralitest tema ümber sinna ja nii edasi. Tähendab, McMaster muuses konkreetselt peetakse silmas. McMaster on sattunud löögi alla, kuigi ta on olnud piisavalt lojaalne, aga ta on siiski puhastanud julgeoleku nõukogu odioossematest figuuridest. Kes sinna vahepeal konspiratsiooniteooriate tegelastest.
Ja Steve Bannon ka julgeoleku nõukogust.
Ja Steve Bannon tegelikult on sattunud löögi alla, selgelt on sattunud löögi alla, on selgelt jooksnud vahe juba ka näiteks Kushneri ja Bannoni vahele, eks ole. Ja nii edasi, tähendab, toimub mingisugune õudne intriig, selline klassikaline, noh, kuningakoja, see on King Donaldi selles anturaažis toimub suur õukonnas võitlus, eks ole, ja see ei jäta enam aega väga palju tegeleda sisuliste probleemidega viisil, mis oleks no, klassikalist.
Praegu võib-olla loodab Trump sellele erukindral, merejalave erukindral John Kellyle, kes asendas kabineti ülemana Valges majas siis Reince Priebust. huvitav, et Priibus oli väga tähtis tegelane kampaania ajal.
Mitte ainult oli vabariiklaste rahvusliku komitee esimees.
Esimees ja nii edasi. Ja oluline inimene Trumpi jaoks. Ja ometi jaanuaris saadik räägitakse, et teda hakati kangutama kõigepealt Bannon, siis Trumpi lapsed ja lõpuks siis see samas Scaramucci andis veel viimase Bushi nii-öelda ja mis sai temale ka lõpuks saatuslikuks. Aga noh, nüüd võeti siis kindral Valgesse Majja. Noh, võib-olla väliselt see sarnaneb olukorrale, mis oli Nixoni ja ka Kissingeri ajal, kus oli Alexander Haig. Kindral toodi Majja selleks, et sõjaväeline kord luua seal, et ja mis see väheks puudutama, et natukene personalipoliitikas luua korda, aga kui Trump ise käitub nii raatiliselt, nagu ta seda teeb ja nii, mida suudab see Kelly teha. Ja teiseks ma arvan, mis on Trumpi lootus temaga, on see, et lõpetada ära see lekitamine, info lekitamine see Valgest Majast, sest see tõsiselt häirib teda ja see kogu aeg toidab seda Venemaaga seotud skandaali ja seda presidendi valimiste mõjutamise skandaali ja nii edasi. Ja ta on püsti hädas, tahab siis Kelly kaudu ilmselt kuidagi panna piiri peale sellele info lekkele seal.
Aga te, mitte dramaatiliste meetoditega nagu Scaramucci lubas tappa lekitajad. Kindral lihtsalt vallatab nad.
Ja üks teine huvitav persoon, kellele peaks tähelepanu pöörama, kes on paraku madalat profiili hoidnud, on välisminister Rex Tillerson, kes jätis ju ärimaailma tipus olles sellise...
Absoluutses tipus olles
sellise karjääri selleks, et siis Trumpit ja administratsiooni teenida välisministrina. Nüüd räägitakse sellest, et ta olevad üsna frustreeritud, et on pidanud astunuma samme, mis on tekitanud vastuolu tema ja riigidepartemangu töötajate vahel selleks, et meeldida Valgele Majale. Nüüd siis teispidi jälle, ühesõnaga ta on kahe tule vahel praegu tegelikult isenesest nii Valge Maja kui Steiti vahel ja kui varem räägiti, et ta ehk peab vastu tuleva aasta vahevalimisteni, kongressi vahevalimisteni ja siis teda võidakse asendada selle ÜRO saadiku Nikki Haleyga. Nüüd räägitakse juba, et ta võib isegi enne seda tahta lausa lahkuda, et aga noh, ta ei saa ka lahkuda niimoodi mingisuguse nii-öelda fiaskoga ilma, et oleks midagi suurt saavutanud ja teinud. See oleks sellise kaliibriga mehe puhul õige ka, nii et aga noh, elame näeme igal juhul igasuguseid kulujute liigub.
No McMasterit ma nimetasin, tasub tähele panna ka, mis tema ümber toimub, sellepärast, et McMaster on tegelikult nüüd nii nagu ka Mad Dog Mattis on tegelikult nii-öelda sõdurmunga tüüpi kindral, eks ole, ja tunnustatud nii-öelda sõjateoreetik ja intellektuaal ja nii edasi ja selline, kuidas nüüd öelda, autoriteet klassikilis mõttes. Nüüd hakkas asi pihta seoses Afganistaniga ja nüüd tasapisi on hakanud pilved McMasteri kohale kogunema ja millega see lõpeb, keegi täpselt ei tea. Fakt on ka see, et kindralid on hakanud kokku hoidma. Keegi ei ole seda võibolla palju puudutanud, aga kui me paneme tähele, siis mis juhtus, no mida võis eeldada, et Mattis hoiab kokku, eks ole, staabiülemate komiteega. Aga nüüd on ka siis McMaster, kes on olnud natukene eraldi, on ka sinna liikunud sellesse tiiba ja nad koos võitlevad nii-öelda mingite oma loogikate ja nägemuste üle välispoliitikase ja sõjandus. Nüüd Kelly toodi nii-öelda ära sellisest kaululisest julgeolekupoliitilise positsioonilt korra loomiseks ja nii edasi, eks ole, aga ta tõsteti nagu presidendi poole peale ümber, see ei ole üldse juhus, nii et selles mõttes tasub tähele panna, et ka seal on selles lähimas usaldusväärses niivõrd kuivõrd ringis on hakanud ikka väga praegu tihevõitlus.
Küsimus, kas lõpuks kogu see, kõik need manööverdus nagu loksutavad asja paika või siis see segadus ja see surra vurra nagu jätkub, nii et...
Igal juhul Breitbart ja tema endine pealik on alustanud, ehk Steve Bannon on alustanud ikka väga tõsist kampaaniat uuesti, kuna nende positsioonid väga olulist on tema positsioonid nõrgen, nüüd ta üritab uuesti tulla välja ja otse on rünnanud muuseas kindraleid.
No saame näha, et ilmselt sealt neid uudised Valgest Majast on jätkuvalt tulemas. Jätkuvalt on tulemas uudiseid ka USA-Vene suhetest, katsume arengutel silma peas hoida, tänane saade on aga läbi. Stuudios olid Raivo Vare, Kalev Stoicescu, Erkki Pahovski, kõike head ja kuulmiseni.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudiste agentuuriga BNS.